Mirëdita të nderuar dëgjues, po paraqitemi drejt për drejt nga studio qendrore e Radios Evropa Lirë në Prag. Un jam Artan Haraçia. Ne vijem juftojmë të dëgjoni disa prej titujve kryesor të edicionit të orës 12 të datës 19 maj 2011. Analistët kosovar japin vlerësimet e tyre rreth marrëveshjeve të para që janë paralajmëruar të nënshkruan nga Prishtina Beogradi në kuadër të dialogut në Bruksel. Në Tiranë vazhdon situata e tensionuar rreth vendimit të KQZ-s për rinumërimin e votave të zgjedhjeve të 8 majit që janë hedhur në kutitë e gabuara. Presidenti amerikan Barack Obama pritet të mbajë sot një fjalim të gjatë rreth politikës së tij në Lindjen e Mesme. Dominik Strauss-Kahn, që po mbahet në burg për sulm seksual, ka dhënë dorëheqje nga pozita e parë të FMN-s. Për këto dhe gjitha të tjera, më ulësisht në vazhdim të emisionit. Fillojmë me kronikën e parë. Analistët kosovar janë skeptik për pritjet e Prishtinës dhe Beogradit nga bisedimet që po zhvillohen në Bruksel. Palët në dialog kanë deklaruar se janë afër marrëveshjes për lirinë e lëvizjes, por një gjë e tillë nuk ka gjasa të ndodhë derisa Serbia nuk shmang politikën destabilizuese ndaj shtetit kosovar, vlerësojnë analistët. Kronike Arton Konushevcit.
Raundin e fundit të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, zyrtarët e Bashkimit Evropian e kanë quajtur konstruktiv. Sipas tyre, palët janë afruar me qëndrime në disa pika, ndërsa kanë shprehur bindjen se në takimet e radhës mund të arrihet edhe ndonjë marrëveshje konkrete. Vetë palët në dialog kanë deklaruar se janë afër marrëveshjes për lirinë e lëvizjes, por skeptik shprehen analistët. Drejtori i Institutit Kosovar për kërkime dhe zhvillimet e politikave, Krenar Gashi, shpjegon më shumë.
Thoja se ka gjata të mira që të ketë një rezultat sa i përket lirisë e lëvizjes dhe këtyre regjistrit civil dhe regjistrit të kadastrit dhe jo se ka gjata të arrijet një marveshje. Kjo për shkak se Kosova nuk ka se çka të merët vesh në Serbinë për këso pun, për të tri këso qështje, se të tri këso qështje janë të blokuara në form të një anshme nga Serbia.
Ngjaj shumë mendon edhe analisti politik Halil Matoshi, si pas ti dialogu Kosovë-Serbi po zhvillohet pa ndonjë strategji apo plan konkret, andaj nuk mund të priten as rezultate.
Unë nuk shoh domethënë ndonjë rezultat nga bisedime që në start janë pa strategji.
Derisa Beogradi ka një politik destabilizuese ndaj shtetit kosovar, Prishtina nuk mund të lejoj kurfar kompromisin e bisedime, shton Matoshi.
E kuptoj se çdo negociat praktikisht bëhet me kompromis të dyanshëm, mirë po në këtë rast, pala Kosovë nuk ka se çfarë të lëshoj pa, përderisa Serbia nuk jek dorë nga synimet e saj armiqësore destabilizuese në Kosovë dhe derisa ajo nuk i shpërbën strukturat paramilitare ose paralele, si doni, dhe përderisa domthonë Serbia nuk i inkurajon serbet kosovarë që të marrin pjesë në institucionet e sistemit.
Që nga nisja e bisedimeve në fillim të muajit mars, palët kanë trajtuar probleme që ndërlidhen me regjistrin civil, kthimin e dokumenteve kadastrale, ceftën, vula doganore, energjin dhe post-telekomunikacionin, por pa ndonjë rezultat konkret. Si pas analizve, mbetet të shihet se çfarë do të arrihet në periudhën e ardhshme, pra në raundin e ri, që pritet të zhvillohet pas rreth një muaji. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Situata në kryeqytetin shqiptar gjatë ditës së djeshme ka qenë mjaft e tensionuar. Komisioni Qendror Zgjedhor mbledhjen e mbrëmshme kishte vendosur ta vazhdojë sot në orën 10. Për të marrë vesh më shumë rreth këtij procesi në linjë telefonike nga Tirana kemi korrespondenten ton Menada Zaimi. Përshëndetje Menada.
Përshëndetje.
A mund bëni fillimisht një përmbledhje të situatës së përgjithshme në kryeqytetin shqiptar një ditë pas tensionit të shtuar rreth procesit zgjedhor të 8 majit?
Është e vërtet, vazhdon të jetë tensionuar situata në kryeqytetin shqiptar, ka forca të shumta policie të cilët kanë rrethuar Komisionin Qendror të Zgjedhjeve pasi mbështetës Partisë Socialiste, si dhe deputetë të kësaj force politike po tentojnë në mënyrë të vazhduar për të futur brenda Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Në këto momente që po flasim është ndezur, le të themi, situata, mbështetës të Partisë Socialiste po tentojnë që të kalojnë kordonin e policëve, të cilët edhe uniformave blues dhe forcave speciale të cilët kanë rrethuar Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Duket disi e tensionuar, nuk dihet me siguri nëse ata do të mbrinë që të kalojnë kordonin e policëve që kanë rrethuar Komisionin Qendror të Zgjedhjeve në një tentativë për të futur në sallën e mbledhjeve ku po zhvillon aktualisht mbledhjet Komisionin Qendror.
Po në brendit Komisioni Qendror Zgjedhor, ka diçka tre ishte paralajmëruar për sot një mbledhje në orën 10, në fakt vazhdimi i mbledhjes së mbrëmshme. Ka diçka tre nga vendimet sa i përket për shembull edhe numërimit votave të kutive të kontestuara?
Në këto momente, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në fakt merret me akuzat ndërsjellta përfaqësues të mazhorancës dhe përfaqësues të opozitës në këtë komision po debatojnë edhe lidhur me çështjen e fletëve të kontestuara. Nuk ka nisur ende procesi i numërimit i lëndë si shtatë dhe ju nga dita e djeshme varur, pra për numërimin atyre fletëve të cilat janë gjendur në kutinë e gabuar, janë quajtur si fletë të kontestuara. Megjithatë, në këtë moment që po flasim, vazhdon mbledhja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në një kohë kur jashtë kësaj godine ka një tension të shtuar, duhet thënë për shkak të numrit të madh të mbështetjes të Partisë Socialiste si dhe deputetëve të kësaj force politike, të cilët e kundërshtojnë këtë mbledhje të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, pra e kemi thënë, kjo lidhet me rezultatin e pashpallur ende të Tiranës.
Po, Menada, po në Partinë Socialiste, dje faktikisht ishte parlamentuar dhe protesta popullore puna për mbysjes e mundshme të rezultatit. Është bërë ditur ndo një strategji sot nga socialistët?
Në fakt, socialistët nuk kanë bërë ende të ditur në një strategji të qartë se çfarë do të ndodhë mëtej. Ata kanë thirrur sot popullin opozitar për para Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, gjë që ka çuar një tensionim të ndjeshëm të situatës, ndërkohë edhe në qytete të tjera të vendit ka disa protesta, nuk kanë ndonjë raport nëse ka protesta masive dhe në qytetet të tjera të vendit. Megjithatë, strategji të qartë se çfarë do të ndodhë më tej dhe se çfarë do të bëjë Partia Socialiste si aksion të saj opozitar për të penguar sipas saj këtë manipulim të rezultatit të Tiranës, nuk ka ende një deklaratë zyrtare nga përfaqësues kryesor të kësaj force politike. Megjithatë, duhet thënë që në mënyrë të vazhduar përfaqësues të kësaj force politike, pavarësisht ndërhyrjes së ambasadorëve dhe diplomatëve të huaj, nuk e kanë tensionuar situatën, por përkundrazi kanë thirrur mbështetësit e tyre në një, le të themi, protest popullore përpara Komisionit Qendror të Zgjedhjeve.
Të faleminderit për këtë raportim, ishte kjo korrespondente jonë nga Tirana, Menada Zaimi. Edicionin e vazhdojmë me blokun e lajmeve. Euleksi është përgjegjës dhe i aftë për të hetuar dyshimet mbi trafikimin e organeve njerëzore, për cilat pretendon raportuesi i Këshillit të Evropës Dik Marti, ka deklaruar shefi komponentes së drejtësisë në kuadër të Euleksit Silvio Bonfili. Euleksi tashmë po zhvillon hetimet preliminare. Kur bëhet fjalë për kryes veprash dhe viktima nga Kosova, Euleksi ka ingerencat, e përgjegjësitë tona janë ekskluzive, dhe kur bëhet fjalë për rastet e krimeve të luftës dhe krimin e organizuar, ka thënë Bonfili në intervistën dhënë agjencisë serbe të lajmeve Beta. Ai ka thënë se misioni Evropian për sundim të ligjit ka kompetenca edhe për zhvillimin e hetimeve jashtë territorit të Kosovës. Bonfili, i cili po qëndron sot në Beograd, ka vlerësuar edhe se Euleksi ka një sistem të jashtëzakonshëm për mbrojtjen e dëshmitarëve. Presidenti amerikan Barack Obama pritet të lexojë një fjalim të gjatë rreth politikës së tij për lindjen e mesme, ndërsa pritet që fokusi i këtij fjalimi të jetë në turbullirat politike që kanë përfshirë botën arabe. Sipas zyrtarëve, Obama do të ofrojë pakot e ndihmave për Egjiptin dhe Tunizin, dy vende këto që i kanë rrëzuar nga pushteti udhëhecit e tyre autoritar. Obama gjithashtu pritet të bëjë thirrje për iniciën e bisedimeve për paqen e mes të palestinezëve dhe Izraelit, dhe të kritikojë ashpër Sirin për shtypjen e dhunshme të protestave. Drejtori i Fondit Monetar Ndërkombëtar Dominik Strauss-Kahn ka dhënë dorëheqje. Strauss-Kahn po mbahet në burg në New York me akuzat për sulm seksual. Përmes një deklarate, ai ka hedhur poshtë fuqishëm të gjitha akuzat kundër tij. Sekretari amerikan i Mbrojtjes Robert Gates dhe shefi i Shtabit të Përgjithshëm Michael Mullen ka thënë se nuk ka asnjë dëshmi që thotë se leadershipi i Pakistanit ka ditur për vendodhjen e Osama bin Ladenit në afërsi të një akademie ushtarake në Abbottabad të Pakistanit. Gates megjithatë ka thënë se ai ka një supozim të cilin e ndan me disa zyrtarë të tjerë në qeverinë amerikane se vendodhja bin Ladenit ishte ditur për disa në Pakistan. Gates gjithashtu paralajmëroi kundër prerjes së ndihmës së SBA-ve për Pakistanin, një strategji kjo që një numër i liçvanësve janë duke shtyr Kongresin ta ketë në konsiderat. Dy bomba të vendosura sot në afërsi të një qendre policie në qytetin verior të Irakut Kirkuk kanë vrarë së paku 17 persona dhe kanë lënduar më shumë se 10 të tjerë. Policia njofton se bomba pa shpërtheu në një vend parkimi jashtë stacionit policor. Pak minuta më vonë, derisa oficerët e policisë dilnin me nxitim jashtë objektit, shpërthejnë një vetur bombe parkuar afër. Policia njofton se edhe objektet policore janë dëmtuar rënd. Ky ishte bloku i lajmeve të Radios Evropa Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Edicionin e mesdites e vazhdojmë edhe me një kronik. Nga faqet të shtypit ndërkombëtar kemi veçuar një artikull të sëpërditshme së amerikane Washington Post. Kjo fundi trajton vendimin e administratës Obama për të vendosur sanksione ekonomike ndaj presidentit të Sirisë Bashar al-Assad. Ndonse në masë të madhe simbolik, sipas gazetës, ky është një hap i rëndësishëm për vendin e goditur nga trazirat. Artikullin për transmetime ka përgatitur Valona Teliqi.
Administrata e Obamës ka rritur presionin ndaj presidentit sirian Bashar al-Assad me vendosjen e sanksioneve ekonomike. Këto të fundit kanë në shënjestër financat e tij personale, ndërsa janë rezultati goditjes brutale të qeverisë së tij ndaj protestuesve. Kështu shkruan në numrin e sotëm e përditshmja Washington Post. Sipas së njëjtës, kjo është hera e parë që një sundimtar penalizohet për përleshjet e vazhdueshme që kanë lënë mbi 900 të vdekur dhe mijëra të burgosur. Shtëpia Bardh nuk tha nëse lideri sirian duhet të japë dorëheqje. Presidenti al-Assad dhe regjimi i tij duhet më njëherë të japin fund përdorimit të dhunës, t'u përgjigjen thirrjeve të popullit sirian për një qeveri më përfaqësuese dhe të fillojnë rrugën e reformave të rëndësishme demokratike, citon gazeta zyrtari në shtëpisë së Bardh David Cohen, teksa bën publik njoftimin. Urdhri ekzekutiv i nënshkruar nga presidenti Obama ngrin të gjitha pasuritë e Assadit në Shtetet e Bashkuara. Të njëjtat sanksione godasin edhe 6 zyrtarë të tjerë të qeverisë siriane. Administrata amerikane nuk e ka përcaktuar sasinë e pasurisë që mund të jetë në pronësi të Assadit apo të rrethit të tij të brendshëm, por Elliot Abrams, këshilltari i lartë i sigurisë kombëtare në administratën e Bushit, thotë se vendosja e sanksioneve ndaj Assadit është një veprim i rëndësishëm, qoftë ai edhe simbolik. Shumë sirian besojnë se administrata e Obamës dëshiron që Assadi të qëndrojë në pushtet. Kjo mas ndihmon për ta ndryshuar këtë pikpamje, citon gazeta zotin Abrams. Ky i fundit thotë se shtëpia e Bardh duhet të vazhdojë me thirrjet për largimin e Assadit. Regjimi i tij është i egër, i dhunshëm dhe i korruptuar, andaj ne duhet ta bëjmë atë, thot Abrams. Ndonse në mënyrë të përsëritur ka dënuar dhunën në Siri, administrata e Obamës nuk ka thënë se Assad e ka humbur legitimitetin e tij si lider i Sirisë. Sipas së përditshmës amerikane, protestuesit kanë vazhduar të mbushin rrugët çdo të premte, me gjithë goditjen e forcave të sigurisë dhe arrestimin e mira njerëzve. Një grup për të drejtat e njerëzit në Spanjë, i cili përqendrohet kryesisht në lindjen e mesme dhe Afrikën e Veriut, thotë se ka regjistruar mbi 920 vdekje. Nëse sanksionet do të nxisin regjimin të çlodhet nga politika e hekurt kundër kundërshtarëve, mbetet më dyshje. Sipas gazetës, protestat e së premtës se kanë bërë të qartë se brutaliteti nuk mund t'i shtyp kundërshtarët, andaj qeveria ka ofruar një dialog kombëtar me liderët e opozitës. Por regjimi i Assadit është në një terren shumë të rrëshqitshëm. Edhe me reforma kozmetike, ata nuk do të mund ta kënaqin kulturën e protestave rezistuese që ka përfshirë rrugët, shkruan në fund Washington Post.
Të nderuar dëgjues, në fund të këtij edicioni kujtojmë edhe njëherë disa prej titujve kryesor. Analistët kosovar japin vlerësimet e tyre rreth marrëveshjeve të para që janë paralajmëruar të nënshkruhen nga Prishtina Beogradi në kuadër të dialogut që mbahet në Bruksel. Në Tiranë vazhdon situata e tensionuar rreth vendimit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për rinumërimin e votave të zgjedhjeve të 8 majit që janë hedhur në kutitë gabuara. Presidenti amerikan Barack Obama pritet të mbajë sot një fjalim të gjatë rreth politikës së tij në Lindjen e Mesme. Dominik Strauss-Kahn, që pombat në burg për sulm seksual, ka dhënë dorëheqje nga pozita e parë të Fondit Monetar Ndërkombëtar. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës, në orën 16 dhe në orën 21. Në çdo rast ju mund vizitoni adresën tonë në internet evropaelire.org, ku mund gjeni materiale të zgjeruara rreth ngjarjeve në Kosovë, rajon dhe botë. Miru dëgjofshim në takimet tona të ardhshme.